Gamle Studios ta' Campus FM, jiena Mark Samut. Nilqakom u natikom merħba għal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Uġġub għal-Malti minn istess. Merba bikom eżi semmija għal-appuntament jħor f'din essenzjela ta' programmi li fieħ li fjom edin naqraw il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Nistħajl illi il-kapitlu illi rajna l-ġimgħa li għaddiet kien wieħed minn dawk il-kapitli illi għandhom nejn iqanqlu dik l-istmerrija illi dan għal-ktieb iqanqal f'ċerti nies. Wieħed irid jammetti għadin għaliex il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli fil-waqt illi għandu ġgajta kbira biex ingħidlek ta' ammiraturi għandu daqstant ieħor nies illi jikkundannawh u jħarsu lejh bħalli kieku imnebbaħ mix-xitan innifsu. Wieħed irid jammetti illi il-Prinċipe x'aktarx huwa l-bibja tar-real politik. Jiġifieri tal-politika kif isseħħ fil-verità, mhux il-politika kif nixtiequha illi kieku tkun. Huwa ktieb miktub minn xi ħadd illi bagħata fil-ħajja personali tiegħu minħabba l-konnessjonijiet tiegħu mal-politiċi ta' art twelidu u huwa wkoll frott ta' snin twal ta' osservazzjoni, ta' analiżi u ta' qarbiel bir-reqqa. Fl-aħħar mill-aħħar imma huwa x-xogħol ta' ġenju ta' xi ħadd illi għaraf dawk il-prinċipji illi jistgħu jwasslu għas-suċċess fil-ħakma u prova dawn il-prinċipji jiġborhom f'ġabra biex ikunu ta' parir għal min jaqrom. Naturalment anki f'din il-manuvra wieħed jista' jara illi Machiavelli kien Machiavelliku fis-sens illi juża l-erf illi ġabar matul is-snin biex jieħu xi ħaġa minnu. Għaliex il-Prinċipe kif nafu kien iddedikat lil Lorenzo de Medici il-Magnifiku illi kien il-ħakkiem ta' Firenze fi żmien meta inkiteb il-Prinċipe. Machiavelli kien qed jipprova jiġbor ġieħu madana il-ħakkiem bit-tir illi jingħata pożizzjoni pubblika fit-tmexxija ta' Firenze. U allura bil-fors kellu juża l-eżaġerazzjoni, bil-fors kellu juża stil ta' kidba illi jipprova jimpressjona lil-min se jaqrah, jiġifieri lil-Magnifico Lorenzo de Medici, illi minn għandu Machiavelli kien qed jistenna illi jingħata dan il-patronat politiku. Il-kapitlu illi sanqraw illum wkoll nistħajjel illi sanqal diversi reazzjonijiet. It-tir tiegħi illum huwa li naqra dan il-kapitlu imbagħad ngħid kelmtejn in ġenerali fuq ix-xogħol illi qed naqraw u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla nissoktaw bil-qari tal-ktieb. Għalhekk ħalli naqraw illum is-16 il-kapitolu illi fih Machiavelli jitkellem dwar il-ġenerożità u l-parsimonja. Għalhekk jgħidilna Machiavelli, ħalli nibdew bl-ewwel minn dawn iż-żewġ kwalitajiet illi għadni kif semmejt, jiġifieri il-ġenerożità. U sa ngħid illi ikun verament sabiħ li kieku dak li jkun ikollu reputazzjoni illi huwa ġenerus. B'dan ukollu, jekk tikseb ta' bil-ħaq reputazzjoni bħal din, jiġifieri reputazzjoni għall-ġenerożità, issib f'daqqa waħda illi din ir-reputazzjoni iġġib l-irvina tiegħek. Dena il għaliex jekk il-ġenerożità tiegħek tkun waħda sinċira, in-nies jistgħu ma jagħtux kasa. U ftit li xejn tiskansak milli ilumuk għall-kontra, milli ilumuk illi m'intix ġenerus biżejjed.
U
biex nkunu nwedna kollox, jekk inti tkun trid tikseb reputazzjoni li inti ġenerus, trid tkun ħali bil-kbir. U prinċep li jġipruħu b'dak il-mod, ma lajr isib li jkun berbaq kull mandu. U mbagħad isib li wara li berbaq kull ma kellu, jekk ikun irid iżomm ir-reputazzjoni illi kiseb ta' bniedem ġenerus, ikollu bil-fors jabbi lill-poplu bil-piżijiet tat-taxxi. U mhux biss taxxi kwalunkwe, imma taxxi jibsin. U jkollu jagħmel minn kollox biex jara imnejn se jiġbor il-flus. U dan kollu jwassal biex is-sudditi tiegħu jibdew jobodwoħ. U mbagħad peress li jkun faqqar lilu nnifsu, ma jkunx iktar jista' jagħmilha ta' ġenerus u jibda jsir mibgħut. Ruxija minn kulħadd. Bħala riżultat, minħabba din il-ġenerożità tiegħu stess, għax ikun weġġal ħafna u premja lill-ftit, jsib ruħu vulnerabbli u mal-ewwel intopp, żgħir kemm hu żgħir, illi jiltaqa' mal-ewwel periklu veru, illi jfittx, jsib l-irvina tiegħu ma wiċċu. Meta jirrealizza dan kollu u jipprova jmullura fuq passieħ, b'daqqa waħda kulħadd jibda jgħajru x'ħieħ. Allura jsegwi illi prinċep ma jistax jgħix skont il-virtu tal-ġenerożità b'mod illi kulħadd jintebaħ illi hu ġenerus, jekk mhux għaspejjeż tiegħu stess. U mhux biss, imma irid jekk jagħżel din it-triq ikun għaqli biżejjed li ma jispiċċax li flok ikun magħruf għall-ġenerożità tiegħu jibda jissejjaħ x'ħieħ. Biżmien huwa x'ħieħ illi jintaraf illi huwa essenzjalment ġenerus. Ela li x'meta jkun x'ħieħ il-prinċep, isib illi d-dħulijiet li għandu huma biżejjed biex ilaħħaq mal-ispejjeż tiegħu, biex ikun jista' jiddefendi lilu nnifsu kontra xi aggressur u biex ikun jista' iwettaq l-intrapriżi tiegħu u l-proġetti li jixtieq jagħmel mingħajr ma jgħabbi lill-poplu b'taxxi żejda. U allura jirnexxielu jikseb ta' bil-ħaq ir-reputazzjoni ta' ġenerus minn dawk kollha li ma jkun ħadilhom xejn, illi huma ferm ħafna u ħafna fil-att. U jibda jidher x'ħieħ biss ma dawk illi lilhom ma jkun tom xejn, illi fil-verità huma ftit. Fi żminijietna rajna illi l-affarijiet il-kbar twet u biss minn dawk illi kellhom ir-reputazzjoni li huma xħaħ. Fil-waqt li l-oħrajn kollha spiċċaw fl-irvina. Naraw ftit l-eżempju tal-Papa Ġulju t-tieni. Dan għall-Papa inqeda bir-reputazzjoni għall-ġenerożità sakemm rebaħ il-papat. Imbagħad ma għamel l-ebda sforz biex iżomma din ir-reputazzjoni. Għaliex riet illi ikun f'qada li jiffinanzja il-gwerer illi kellu f'moħħu illi jagħmel. Ir-re li għandha llum Franza irnexxielu jagħmel tant gwerer mingħajr ma jintaxxa lis-sudditi tiegħu iż-żejjed propju minħabba illi jaraf ikun x'ħieħ għal żmien twil. U dan ippermettilu jidħol għal spejjeż kbar mingħajr kif għedna ma jintaxxa lill-poplu żejjed. Li kieku r-re li llum għandha Spanja kien magħruf għall-ġenerożità tiegħu, kieku qatt ma kien jinnexxielu u la jibda u lanqas iwassal sa tmiemhom b'suċċess id-diversi intrapriżi illi wettaq. Għaldaqstant, il-prinċep ftit li xejn għandu jagħti każ jekk hemm il-darba jibdew iqisuh x'ħieħ. jekk jkun qed jagħmel dan jekk din ix-xeħħa tkun biex ma jisraqx l-sudditi tiegħu sabiex imma ikun f'qagħda li jiddefendi lilu nnifsu. U naturalment lanqas ma jrid ikollu l-intenzjoni illi ikun mhux rajb biex ma jsirx fqir jew ibgħod. Ix-xeħħa hija wieħed minn dawk il-vizzji illi isostnu il-ħakma tal-prinċip. Jista' jkun hemm min joġġezzjona. Ċesri kiseb is-seta bis-saħħa tal-ġenerożità tiegħu. U anki oħrajn, ħafna oħrajn, il għaliex kienu ġenerużi u kienu marufin għall-ġenerożità tagħhom irnexxielhom jilħqu l-ogħla pożizzjonijiet. Imma risposta tiegħi għal da kollu hija din li ġejja. Jew inti ġa inti prinċep, jew qed tipprova ssir wieħed. Fl-ewwel każ, il-ġenerożità tiegħek toħroġ minn butek. Fit-tieni każ, huwa naturali illi irid ikollok reputazzjoni għall-ġenerożità. Ċesri kien wieħed minn dawk illi jrid jistabbilixxi l-awtorità tiegħu u l-ħakma tiegħu fuq Ruma. Imma hekk kif kien stabbilixxiha, li kieku baqa' ħaj u ma naqqax l-ispejjeż tiegħu, żgur li kien jitlef il-poter. Xorta waħda jista' jkun hemm min jgħid, imma kien hawn ħafna prinċipijiet illi kellhom suċċessi kbar bl-armati tagħhom u illi kellhom ir-reputazzjoni u l-fama illi huma ġenerużi ħafna. U r-risposta tiegħi tkun dan li ġej. Il-prinċep jagħti jew minn dak li hu tiegħu, jew minn dak li hu tas-sudditi tiegħu, jew inkella minn dak li huwa taħat ieħor. Fl-ewwel każ għandu joqgħod attent u jkun xkieħ. Fit-tieni każ ma jimpurtax jekk ikun ġenerus kemm jiflaħ. Il-prinċep li jagħmel il-kampanji bl-eżerċiti tiegħu illi jieħu il-rebħ mill-artijiet li jkun rebaħ jon kella mill-estorsjoni ikun qed jagħti dak li jkun ħa mingħand ħadd ieħor. U allura bil-fors anzi irid ikun idejh miftuħin inkella s-suldati tiegħu ma jkunux iridu jseguh aktar. Tiflaħ tkun ġenerus u ġenerus ħafna dak li mhux tiegħek jew tas-sudditi tiegħek bħalma kienu Ċesri, Ċiru u Alessandru. Mela li x'meta tagħti dak li huwa tal-baranin, bl-ebda mod ma tkun qiegħed tmiss l-istatura tiegħek f'pajjiżek. Anzi, bil-kontra, meta tagħti tal-baranin lin-nies tiegħek stess, tkun qiegħed issida u tkabbara l-istatura tiegħek. Imma tkun qed tagħmel ħsara lilek innifsek meta tagħti minn dak li huwa tiegħek stess. M'hemm xejn li jġib irvin akbar mill-ġenerożità. Għaliex meta tkun qed tagħmilha tal-ġenerus, f'dak il-waqt qed titlef l-abbiltà tiegħek illi tibqa' ġenerus. Għax jew tiftaqar u n-nies tibda tobodok, jew inkella biex tiskansa l-faqar issir rajb u n-nies xorta tobodok. Il-prinċip għalhekk għandu jevita akkosta kollox u iktar minn kull ħaġa oħra illi jkun mistmer u li jkun mibgħut. U l-ġenerożità twaslek għat-tnejn li huma. Għalhekk huwa aktar għaqli illi jkollok ir-reputazzjoni u l-fama illi inti xkieħ illi verament iġġib il-ajb imma ma ġġibx il-mibeda milli illi biex tikseb il-fama ta' ġenerus ikollok imbagħad tikseb ukoll il-fama ta' rajb. Illi mhux biss iġġiblek il-ajb, imma ġġiblek ukoll il-mibeda. Il-kliem ta' Machiavelli huwa kliem f'saħħtu, dirett, ċar u tistgħu timmaġinaw minn Ara, dan il-ktieba, l-ewwel darba ma kien xaf, ma Chiavelli x-reazzjoni kellu? Jiena llum se nieqaf mill-qari tal-ktieb sa nissokta il-ġimgħa d-dieħla. Il-ftit ħin illi fadar fil-programm tal-lum sa niddedikah biex ngħid kelmtejn dwar il-ktieb li qegħdin nisimgħu. Illi qiegħed naqralkom. Naturalment, Machiavelli u jagħti l-eżempji tiegħu u jiddiskuti ħobb ifittex l-eżempji mir-Rumani. U dana probabbilment meta kien qed jagħmel hekk kien qed ikun palma kienu fi żmienu. Illa għaliex kien hemm il-ħsieb illi n-natura tal-bniedem tibqa' kostanti u mhux biss imma illi n-nies tal-qedem kienu kisbu kobor politiku u artistiku illi qatt ma reġa' intlaħaq fl-istorja tal-bniedem. Mill-ideat tad-dinja tal-qedem kienet ittieħdet l-idea tal-leġislatur, ta' dak li waqaf l-istat, u saħan sitra ta' dak li jirriforma l-istat, id-dittatur. Mhux fis-sens modern tal-kelma, imma fis-sens tal-ġenju politiku illi jingħata l-poter waqt moment ta' emerġenza u xi kultant saħan sitra bil-konsens ta' ċittadini l-oħrajn sabiex iġiplura l-ordni u sabiex jagħti mill-ġdid is-saħħa sabiex jaħji mill-ġdid lin-nazzjoni. U xi ftit jewwisq bħalma kien De Gaulle fi żminijietna jew ftit ta' snin ilu għal Franza. Nistgħu ngħidu li kien hemm diversi politiċi li ħarsu lejn il-prinċep bħala il-mudell tagħhom. Richelieu m'hemmx dubju, Napoleon, probabbilment anki Mussolini fil-passat iktar reċenti. Ma nixxi ngħidu dubju kbir imma jekk Machiavelli fil-fatt influenzomx ta' bil-ħaq il-dawn in-nies. Machiavelli kien ħares lejn l-moddi jatnebbieħ. Imma il-mod tiegħu kif jasal għal dak illi huwa kien jaħseb illi huwa ġeneralizzazzjoni illi tista' tkun aċċettata bħala valida minn kulħadd u li naturalment tispjega l-imġieba politika, il-metodu tiegħu kien imsejjes fuq il-paragun bejn l-imoddi u l-preżent. Il-ħakkiema moderni ta' żmien Machiavelli, naturalment tal-Italja ta' żmien Machiavelli, il-ħakkiema moderni tipiċi ta' dak iż-żmien kienu użurpaturi illi kisbu l-poter meta il-komuni saru korrotti u ddajfu fis-seklu ta' qabel l-invażjonijiet Franċiżi. Ma ninsewx illi fl-Italja kien hemm dak l-iżvilupp interessanti tal-komuni, jiġifieri tal-mekkaniżmi politiċi illi kienu awtonomi u illi kellhom is-seta' illi jmexxu b'xi ħaġa li tixbaħ id-demokrazija. Naturalment mhux qed nitkellmu fuq id-demokrazija kif nifhmu llum, imma kienet aktar demokrazija tal-aristokratiċi. Meta jitkellem dwar Cesare Borgia, Machiavelli fih isib ir-riformatur ideali tal-istat. U fih isib ukoll ma dan ir-riformatur xi ħadd li miegħu jista' jwaħħad il-viżjoni li huwa jiġifieri Machiavelli kellu tal-possibiltajiet kollha illi għandu użurbatur Taljan effiċjenti biex jikseb il-poter. Machiavelli kien jiftakar tajjeb ħafna kif Cesare bis-saħħa u bl-appoġġ ta' missieru l-Papa Alessandru u b'determinazzjoni mingħajr skrupli inexxielu joħloq stat fiċ-ċentru tal-Italja. Ħafna snin qabel ma kiteb, il-prinċipe Machiavelli kien intbagħat għand Cesare Borgia mill-Gvern Repubblikan ta' Firenze il għaliex kienet jagħmilha ta' ambaxxatur u dak iż-żmien Machiavelli lil Cesare Borgia kienet jarah bħala għadu perikolus potenzialmente pericolus. E ma fel principe, usach pala esempio hai ta che fandui con il mesce italian, e li ebda miscei, o il li bisciksep, la che li rit, mai con lus problemi, misciamel da che li nanjechticiamelu, mai amel scei nofslehia, mai halli scei nofslehia, mai amel scei nofskedda. U ma Machiavelli saħan sitra ma jisib lebda problema biex iqabbel l-ċesri tad-dinja tar-Rumani ma ċesri tad-dinja li jafuwa u jpoġġi l-żewġ ċesrijiet bħala ideal u d-dim il-medici li qed jaqra dan il-ktieb. Il-prinċipe huwa klassiku il għaliex għandu analiżi psikoloġika profonda, għandu kwalitajiet kważi profetiċi. U għandu proza qawwija. U għandu din is-seta li għadu ma tilifiex sal-lum il-ġurnata illi jixxokja lil min jaqraħ u lil min jisimgħu. Naturalment hawnhekk m'għandniex biss l-analista, m'għandna wkoll l-artist f'Machiavelli li għandu l-kapaċità illi jagħmilhom dawn ix-xokkijiet f'min qed jisimgħu f'min qed jaqraħ. Kien iħobb l-antitesi u jħobb il-ġeneralizzazzjoni. Ħafna drabi jimxi bl-intuizzjoni iktar milli bil-loġika. Dejjem iħobb jiddrammatizza dak li jkun qed jgħid u jeżaġera bilan illi joħloq impatt fil-qarrej u fis-semmieħ. Jieħu pjaċir jgħid affarijiet qawwijin u li jiġġeneralizzaw għandu ammirazzjoni għall-effiċjenza kosta kollox u l-ħin kollu jwiddeb u jwissi lill-prinċipijiet Taljani biex jirrispondu għannu qasta skruplu tal-barrani b'tantieħor noqqas ta' skruplu b'tantieħor ebusija u dan kollu rridu nammettu jista' jkun li wassal biex il-ktieb jintlaqa b'indignazzjoni matul is-sekli li ilu jeżisti. Però hija noqogħdu attenti. Il għaliex jekk wieħed joqgħod jagħti każ dan kollu li jintqal kważi moralità, falsa moralità, nsibu illi fil-verità dak li jgħid Machiavelli jixbaħ ħafna id-dinja reali. U nsibu wkoll illi huma bosta dawk illi fil-waqt li fit-teorija jgħidu diskors li jitbiet minn dan li jgħid Machiavelli fil-prattika iwet uħ. U nistgħu narawh jitwetta. Saħan sitra il-lum il-ġurnata fid-dinja moderna. Jina irrid nieqaf għax il-ħin ma jagħtinix għażl oħra f'dan il-kummentarju qasir u rridu nammettu anki superfiċjali tal-xogħol ta' Machiavelli, kull min għandu qed jitqanqanlu l-interess f'dan ix-xogħol isib diversi kotba li jiddiskutuh u illi jitħlu f'analisi aktar profonda. Jena ma nħoss illi dan il-programm għandu jkun akademiku żejt, għandu jkun programm ta' akkresciment kulturali. Jiġifieri biex wieħed iwessa l-kultura tiegħu. U allura nħoss illi analisi bħal din illi jiena nikkunsidra superfiċjali naħseb li għandha tkun biżejjed. Dan kollu xorta, irrid nroddilkom ħajr ġentilezza tagħkom li tisimgħu dan il-programm irrid ħajr lit-tekniku tal-programm li huwa l-ewwel semmieħ tal-programm u li jiena nirringrazzjah il għaliex meta narah attent ngħid illi il-programm qiegħed jilħaq l-iskop tiegħu u nagħmel appuntament għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin hemm fuq Campus FM l-ġimgħa dieħla nissuktaw fil-qari tal-ktieb il-prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Kif dejjem ngħid, il-mużika li din nużaw għal dan il-programm hija meħuda mill-grupp rock Pink Floyd. Nibdew Benimals li huwa program li huwa album politiku ħafna ta' dan il-grupp rock. Il-carpet, il-mużika li nużaw bħala sfond hija rendiment jew tentattiv ta' rendiment sinfoniku ta' kanzunetta tal-Pink Floyd illi hija kombinazzjoni biex ngħidu hekk il-kanzunetta li bija nagħlqu il-programm. Jena Mark Samut miġdid, nselmilkom il-koll u nishtilkom is-saħħa u biex nissottolinea illi il-ktieb ta' Machiavelli jistanki jkun bbażat fuq il-kontradizzjoni u allura mhux bil-fors għandu jittieħed letteralment xanala billi inħalli fidejn il-Pink Floyd u jajtulna dan il-klim.
Enough to